Euskal artista plastiko bat, arduratuta eta espantuka topatu nuen aspaldi ez dela. Kulturetxe publiko bateko arduradunekin bildu berria zen. Ez daukagu, erakusketak egiteko aurrekonturik, bota zion bere lana hain zuzen ere, erakusketak programatzea den eragile batek. Bere soldata ordaintzeko aurrekonturik egon etzitegenik, ez zuen ordea inundik ere auzitan jartzen. Inor egotekotan, nortzegoenan soberan. Bera, ala ni, galde duzidan adizkide bere urguluan zaurituak. Erakusketa aretoa bero bezain huts mantentzeaz arduratzen denaren aldetik, elkartasun espero baitzuen ark, eta jasan ezin azitzaion, langile publikoaren etxipen naturala. Itzok ditu abia puntu Jakin aldizkariaren urteko azkenalean, joan den urtekoan Jakina, Arkaitzkanok enkarguz idatzitako artikuluak. Bide bakarra eta beste zenbait bide jarri dio izenburua urteko kulturgintzari bota dion begiradak. Ez da begirada bakarra, badira beste zenbait begirada, beste 9 begipare ere jarri dituzte Jakinekoek urtekoari begira. Kultur berrigintzan ari direnak gehienak eta aldi berean literaturan edo itzulpengintzan eta berrigintzan edo artean eta berrigintzan edo zinean eta edo antzerkian eta urteari berriari ere jada hilabeteak ies egin dio, datozenek zebide egin dezaketen asmatzeko okerrago ez, aurrekoa zakordatzea, hain azkar ahazten dugun garaiotan. Hortarako gonbidatu dugu, Jakinen begirada orokorra izan dezakeen zuzendaria, Lore Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Justu gainera zuretzat, Jakini dagokionean behintzat, urterik garrantzitsuena 2014-ena.
Orain arte bai, garrantzitsuena eta bakarra. Horretik garrantzitsua.
Hortarako gonbidatu dugu, Jakinek eskatuta, ikuspegi propio eta partikularra idazteko lana hartu duen, Danele Sarri Ugarte, Arratsaldeon, Danele.
Arratsaldeon.
Bueno, zure erraiak plazaratu dituzun urtean, zertan jarri duzuzuk lupa?
Aukeratu nituen 4 ardatz, batetik pixka bat zinemari lotutako begira txiki bat, ea loraldi bat egondan edo ez, eta trampa pixka bat inda 2014koak beharrekoan, biharrean lehenagoko filmei arreta ipinita. Gero espazioen erabilerari buruz ere idatzen noan pixka bat, kulturgune bezala, espazioak erabiltzea. Itzulpen gintzari ere bai, egin botanion begira datxo bat. Eta amaitzeko ba, bi eztabaidari gutxi gora bera nik uste dutena kulturgintzan eduki dutenak eragina urten, da izan dira Eusnobaren eztabaida eta hetero arauaren eztabaida.
Ez da bide bakarra, baina bada bide bat, arratsean 9 arte, Euskadi Irratian. Lorea, ikusi dugu zure ardurartze ofizialaren urtean artikulugile talde berria inguratu duzuela, Jakinen urteroko tradizioari segiz, baina ahots berriz.
Bai, hau Jakinen azken urtetan egin den lan bat izan da, alegia azken alea beti begirata botatzea atzera urteari, baina urten aspaldiko partez, aprobetxatu ze nine hori berria naizela, taldea berritu dugu. Eta bueno, 10 artikulugile daude. Eta horietatik bakarra da, iaztik edo aurreko urtetatik aurtengoan ere berriro idatzi duguna. Beste guztiak badia jende, zuk esan duzu bezala, euskal kulturan momentu honetan buru belarri eta nahiko zentralidadean daudenak, baina aldi berean jende berria, jende gaztea, proposamen berriekin, eta nik uste dute begirada berriekin ere bai, eta hori behar dugu eta jakinek ere behar zuen.
Erraz jasa zuten enkargua, ze gaur egun atzokoa jazaharra egiten zaigu, beraz 2014ko urtarrila pentsan on geratzen den. Erraz esan zuten babai, begiratuko dut urteari.
Bai, normalean, bakizu, kazetariok zeharazo izaten dugun batzutan ez beti eskean edo ibiltzen garenaren sensazio hori ez da. Eta, bueno, jakinen normalen jendeak osondo erantzuten du, eskatu, eta, bueno, borondate honenaz, eta profesionaltasun handiz.
Hori da zuia, sotzen duzuna. Danel, ez zuze pentsatu zenuen esan zitutenean, begiratu, 2014 osoan zer gertatu den kultur munduan, eta egibuzu?
Bueno, nik momentuan asko postu ninduan jasotziak imeiak, eta egitxasen da, pentsatu nuan, ja onartu eta gero pentsatu nuan, ai, egisa da, urte guztia behiratu bia dut, eta ez bakarrik iraietik aurrera, ze momentu horretan nik oso ikasturteka funtzionatzen dut, nire urte detetziare abuztu bukaeran da, orduan niretzako logikoena da beti iraietik ekainerako, osea hori. Eta gero pentsatu nuan, baina bueno, hemeroteka...
Hortarako dago.
Bai, oixi.
Bueno, ez da kasualidade, segurazki, batek baino gehiago loreak aipatzea, ez? Loreak justu irailean loratu ziren gurean.
Bai, ni uste oso presente gen euskala, eh? Niretzako arrisku, hasi nintzen petzen, bona, ber, nik zein nuan, bai, atzian eta horrela, ze bestela bakarrikan tortzitzen burura hori. Baina, bueno, bai zen ere bai zineman.
Hori eta erraiak.
Bai, bai, baina niretzako ja hori ze baina beste universo baten bezala. Ja irbitzitze edan, niretzako hainbeste denbora pasau da urte ordinean da, baina... Bai, karo, hori inikin izan manun ere urte personalaren kronika bat, ba, igual erraiak finiko nuke, baina beste aia egozentriko egia izango zen.
Disimulatzeko behintzat, beste batzuek egindakoa erreparatu beharra dago. Bueno, Arkaitzkanok erala egindu ari eskatu diozue, Lorea, bai. Arnaz luzen duen bai. Irakurketa egitea.
Bai, haure horrela planteatu genuen lehen aldiz, alegia testu nagusi bat eskatzean horbaiti, eta bueno, mendik aurrera ere horrela egingo dugu ez. Eta zergati Arkaitzi? Bueno, ni bereziki kanozalea naiz. Eta, bueno, berarekin bin baino goetan baita ere pixka bat euskal kulturaren nondin orakoa, edo, bueno, kafe baten multan hitz egiten da, pentsatu nuen jo bada. Arkaitze kontaz ere, badaki edo badauka zerresana eta ideia politiak eta baditu, eta uste dut egindula, bueno, 2014ko errepaso bat egindu, baina behar bada sakonagoa da, ez. Eta nola baite bere kronika horretan dazuk irakurri dezun lehen abia puntuko horretan, ez. Labur bildu liteke pixka bat, ez. Esango dugu, ba, behar bada Arkaitzek esaten dula, bueno, badago zerbait hemen, ez dagoena ondo, ez da. Eta bi ideia edo azpimarratza ditu, nik uste bere artikuluan, interesgarria dianak, ez. Eta alde batetik esaten du, biziraupen parametroetan gaudela, kulturari, kulturgintzari, sormenari, sortzaileei begira, alegia, biziraupen parametroetan, superbibentzia bat nola edo ala bilatuz, ez du zehazten otetan gaur egungo krisiagatik, 2008-tik datorren honeatik, edo otetan, bueno, behar bada ja, bizimodu bat edo horrela dagoena ez da. Eta aldi berean horren aurrean esaten du, bueno, zergatik ez behingoz buru askitasun kulturala erakundeetatik baita ere bultzatu ez, nola baita esaten batzuetan kimera gisa jartzen da ez da, euskal kultura bazta egite esango genuke autodeterminatu ez da nola esan edut bere buruaren jabe izango dana eta bere buruan sinistuko duena eta aurrera eramateko kultur politika bat, bai, erakundetatik edo baita ere erregintzako erakundetatik. Benetan sinistu egiten nahian horretan, sortzen dan horretan, eta hortan, ba, buru aski izanez, ba, bizi ez, eta hori da pixka bat planteatzen duna. Kimera bada hori, edo askoz kimeragoa da pentsatzea buru askitasun ekonomikoa izango dugula, ez dugunez. Ez normanako bezala, ez herri bezala, eta ez... Europar bezala, ez da, edo buru askitasun politikoa. Ez da ere, ez da. Eta orduan, bueno, horre egiten du gogoeta bat polita. Eta adibidez...
Gogoeta kritikoa.
Kritikoa egiten du. Oso kritikoa, bai,
elegante eta bide batzuk iradokiz.
Bai, pixka bat esaten duna sakonean da. Egituretan, hainbeste indar, hainbeste diru, hainbeste baliabide jartzen ditugu, baina gero mamian ez. Ez? Alegia, ba, iten ditugu eraikinak, egiten ditugu programazioak egiten du, baina gero begiratzen diogu mamian nor dagoen, zer dagoen, zer esan nahi dugun, ze eskaini nahi dugun guk, geure buruari hasita, ez da? Eta horri egiten du kritika hori. Eta orduan nolabait bukatzen du esaten hori, ez? Nolabait hor egin barko genukela. ebeingo zapostu hori, ezta. Fede izan, gure hizkuntzan, gure kulturan, gure sormenean, eta bueno, nazio kultural gisa, zentzu horretan, ezta, ba zerbait buru askia eskaini edo sortu, ez. Eta kurioso da, ze Danelek ere bere artikuluan aipatzen du, bueno, aurten, nabarmendu dian, edo hainbat ekimen bueno, lokalak edo gune diferenteak, ez da, Donostian Kasilda eta Garoa, edo Iruñak eta Krak.
Eibar bat egiten dute.
Eibarren ere bai aipatzen du Danelek. Eta biak antzeko ideia bat emate dute, ez da, nola eraikinak birziklatu edo, ez da, eta mamiari eman garrantzia. Ez dela importante esatea, bueno, bat kaleran ikaragarrizko eraikin bat berrituko deu. Ez berba ez da beharrezko, nahikoa zan pixka bat txukondu eta guazen mamian indarra jartzea. Ez nik uste dut, bueno, pixka bat arkaitzek egiten duen kritika eta ekarpena ere orte dihuala.
Koinziditzen duzu horretan, Danele?
Bai, nik arkaitzen artikulu irakurri nuan, gero ia hemen argitratuta eta egisa da, harritu nagoela gauza batzuetan bai nahiko bat etorri gala, nahiko forma antzekoan isa esan ditugula gauzak. Eta nik aipatzen ditugunak, katakarak eta bekepatzen ditugunan pixkat, zeharka, ba, bueno, auki dutelako bai presentzia gehiago, baina, bueno, gertuagotik era ezagutu dituten bi aipatzearen, bueno, Eibarren, daneri ikutzen dutelako gainera oso gertutik, bueno, Deba Baiara, bai Goiena eta bai Ibarrena oso, bueno, industria asko eta fabrika piloa dauzkaten herrixa dira, eta daude hor, bueno, fabrika piloa bat erabili gabe, Elgoibarko gaztetxea fabrika biotako baten bekaldian da, eta sekulako lokala ondisa da, oso esapai garaiak eta horrela. Eta, bueno, Eibarren hasizian itxen, bueno, badara mataia urte batzuk, baina bueno, urte batzuk, edo pare bat urte uste behintza baietz. Baina, bueno, nik ezagutu nuan kontzertu batzuen bitartez hasizian igandetan, igandarratzaldetan itxen kontzertuak bektokisa ditu duten toki baten. Eta, bueno, kreston giro politxa sortzen da. Egun baten gainato kausan Eibarran partidua ere baseguala, eta, bueno, jende guztian zegoen, baina beste talde handi bat ere batu zan beste kontzertu horretan. Eta irutze zait dala gauza bat asko ikusitan dala Europako beste toki batzuetan, eta Deba Baiaran behintzat egin erabate egin garria dana, da bolako toki pilo bat, gainera fabrika horiek ez dia jausten, norabaitek erabiltzen baldin baditzu, zainduta daude, eta nik uste dut alde horretatik udalekin eta bar landu daitezkela akordioak. Eta gero aipatzen nuen bestia esan, Okela sormen lantegia, hori Bilbo hori dute, eta hor ere arategi bat hartu dute eta berriztatu dute. Eta nik uste dut baitxa ere hori Bilbontzako oso positiboa dela arte derren fakultadian dago. Eta gero ez dakit, nik da bakatzen tipen bat, igual literatur munduan da horrela askoz bideratu daudela egitura batzuk, edo gutxi gora bera pertsona batek idatzi nahi baldin badu, edo horrelako musikan ere bai gustuak baldin baitxu, ba, badaki xala nora jo, edo badaudela komunidade txiki batzuk sormen adierazpen mota horien inguruan. Eta artean inguruan iruditzen zait, askoz barraiatuago daudela, eta hauek hain zuzena ideana azten da, ba, pixkat bateratzen, sare bat sortzen, eta alde horretatik ba, oso proiektu oso interesgarria iruditzen zitzegan, eta horregatik.
Ere bateratzen bai, eta txikian behar bada, ez? Igual hori da bilen ideia, ez? Txikiari bai, garantzia ematea.
Bai, eta
txikitik abiatzea behintzat.
Bai, eta bai, pixkat inguruko zebalia bidauden ikusi eta hori aprobetsatzen hasi. Da nik uste dut Loreak aipatzen zuen alen zan, eta Bakalerako zuzendari honek esan zuena zan, bueno, eraikina baldin badukazue sartu, eta ja gutxieneko baldintza batzuk
daudenean. Esnabelek esan omentzuen hori, ez? Bixitan etorri zenean.
Hori esnabelzan, bai.
Julianek, bai.
Bale, hori da, bai, naztu nahiz, bai. Ba, hortxe, eta nik uste dut pixkat hori izan dela bia puntua.
Eta, bueno, esaldi oso polita dator Balentziaga Museoko zuzendariak esandakoa ere, bizirauten bakarrik joaten zaigu, soilik existitzen joaten zaigu, presupuestoaren 160-a. Eta horri egiten diotira etengabe, arkaitzkanok.
Bai, eta esaten du bizitzarako ere gisa dela, eta egisa da, bakizu ez, arropa ipintzen, baskaraixa ipintzen, da hori da nahi ipintzen, eri denbora gehiago jute zait, nahiko nukena baino gehiago jute zait. Baina, bueno, bai.
Alere, zu pikin bat, ez dakit seguro, baina impresio da, zu baikorra gozatu zela, arkaitzaino. Ez dakit den kritika egiten oraindik urte gutxitxo da daramatzazulako, oraindik fede txiki bat baduzulako zerbaitekiko, eta Arkaitzek behar bada, ja ez. Yeah. Ez dakit beraz dago hemen, beraz berak erantzun beharko luke, baina zu askoz ere itzulpen gintzazari zarenean ere, edo bide berriak egiteaz, oso baikor zatoz,
bai.
Alde honak azpimarratu nahian laburpen egiteko orduan.
Egizetan da, enuan ez da planteatu horrelako gauza pesimista bat itxia. Ni nahiko pertsona positiboa naiz bestela ere. Eta bueno, ni gainera gaztiagoa naiz. Eta orduan petzetan detorrek ere eragina badaukala, neka, ez naiz lain nekatuta gongo edo. Edo ez dakite, bere haotan nahi pintzen beriak ez dian ditzak, baina... Bai, enuan pentsatu. Gero irakurri ditut beste kritika batzuk eta betzatu beti igual jarri behar nintzala... Seago, ez dakit, pesimistago, baina garai honi...
ez dago zertan.
Garai honian ere harrapatu zian, negisa da idatzen honian. Eta bai, eta pixka tazpi marratu nahi nitxuan gauza onak. Urtiak beste alor batzuetan oso gauza txarrak ekarri ditxu, eta bai, iruditzitzen, baseudela gauza...
Bai, itzulpen lanetan ere hasten zara justu berrienekin, eta oie famatuz, bai. Eta bukatzen duzu zorionak esanez, 25 urte dara matzatenen.
Bai. Baina, bueno, ere bai presentzia emateko modu basan, eta bueno, gelakoak adibaiz ez dia bat ere, ba, niri hoien filosofia ere gustaten zait, ez dia bat ere susirixa botatzekoak, baina jarraitzen dute, ez dute lagatzeko asmorik, orduan, baldin badaolako etxipen aktibo bat gustatzen zait, baina, bai, oso artikulu, konparatuta bestiekin igual nahiko artikulu, festa artikulua da.
Baina, ez sentitu.
Ondo dator. Ez dakit ez, ointxe pentsorazi diazu, erretan hori baina lehen ez da pentsatu.
Gauza honak beti daude ez da. Eta asko baina, ez? Gure...
Bai, eta batzutan ematen dut, txarren bila ibiltzen garela, apropos.
Bai, batzutan esate izutenean intzazu urteko balantze bat, eta ia jartzezara burumakur eta kopetilun da. Ez, baino, behar bada begirada makro bat izan liteke, bueno, kritikoa, bai, beti hobetzeko ze horretan eta ikusten dielako gauza batzuk, ba pixka bat adierazgarrik gauzak nola egiten dien, ez? Baina gero gida nik uste esango nuke euskal sormen mundua bueno, ba, en fin, ez dela bentza mugimendurei falta, sortzaileri falta eta bueno, beti botako da faltan gauza bat edo beste, baina bizi dagoen mundu badela, eh? Eta iraupen batean dagoena eta bueno, ikelaren 25 urteak dia da horren adierazgarri, ez? Eta bueno, hain errexe ez da 25 urte itzulpen gintzan eta mantentzea, baina bueno, hor badago ikaragarrezko lan handi bat egindakoa eta tematu eta utzi eta ilusioarekin segitzeko, ba, nik uste dut denak azpimarratu behar direla, ez? Bestela elitzak egongo kultur kronikarik egiteko.
Gainontzeko laburpenekin gauza orokor bat eginez Lorea zuk hiru puntua aipatzen dituzu, pitxin bat dene gutxi gora bera bat datozenak. Hiru puntutan esaten duzu datozela.
Bai, bueno, pixka bat idea batzuk lotzeagatik, ez? Egin ziteken beste modu batea lotu ere bai, ez da. Badago gogoeta bat bate baino gehiagok alde diferentetatik tratatze dutena, bai Inigo Astizek, edo bai baita ere Garazi Arrulak, eta Antxon Iturbek, bai, beste alde batetik. Eta izango litzateke pixka bat euskera eta hiriaren arteko harremana. Ez da, alegia, hor, Astiz hasten da bere kronika esaten, nolabait, hiriak euskara ukatu egiten duela, ez da? Eta, bueno, hori izan dela tradizio bat, esan, bueno, bai, ba, gure hiri, kontzeptu horretan hiri, hiritar, hiri, industrial, edo ez, baina, bueno, horretan euskarak presentzia gutxi eukidu, ez, tradizionalki, bueno, baztegin nekazal giroko kultura batetik, edo, gatozela esan daiteke, ez da, orduan, Garazik ere planteatzen du beste modu batea galdera esanez, posible da herria mantendu, alegia, bueno, hizkuntza izan garen edo garen hori eta aldi berean unibertsal edo hiritarri izan eta bueno, tensio horretan, ezta. Eta Antxon Iturbek, ba Beñatasiari aipatuz ere, horri beste begirada bat botatzen dio, ez? Asiarik pixka bat aldarrikatzen duenean aldi berean partikular aldi berean unibertsal, ez? Izatearena gauza berdina dela, ezta. Gero badago beste puntu bat, bueno, Alberto Aranderenek aipatzen duena, eta netzako bereziki, bueno, interesgarria da, eta uste dut badagoelako kezka hau, edo eztabaida berri bat, edo izan litekena, eta da pixka bat planteatzea euskarak, euskal kulturak zer leku, eta hau lotzen da, Kanok ere aipatzen duen, buru askitasun kultural horrekin, ez da zer leku beharko luke izan, momentu honetan, aizatzen ari dan eztabaida baten baitan, alegia estatugintza edo independentzia bide batean, ez? Bueno, entzun dielako iritzi diferenteak, nolabai pixka bat esaten, behar bada Eskoziako galdeketaren aritik, esaten, bueno, ba, ura etzala identitarioa, eta gu agian identitario egia kote garen, edo, bueno, batago orde bate bat, eta Albertok bere puntua ematen dio, ez nolabait esaten, segurazki, heldu beharreko galdera badala horri, estatuari erantzun aurretik erantzun beharko diogu, hizkuntzarekin edo zer egingo dugu, ez hori da pixka bat Alberto planteatzen duna, eta bueno, hori ere uste dut, aurten debatetxo bat izan dela, baina susmatzen dut, atorren urtetan hori garatuko dala edo gehiago entzongo dugula hori ere.
Egingo duela bidea.
Bai.
Ez bakarra.
Bai.
Baina egingo du. Kulturgintzari buruz, sinatutako 10 begiradaz gain, jakinak ale hori honetan, tradizioari utziz, bildu ditu beste bi atal ere.
Bai.
Bat, Joan Mari Torrealdeiren artikuloa.
Bai.
Liburugintzari buruz.
Bai, bueno, Joan Mari Torrealdeirena, esango du klasiko badela, ez? Ze aurtengoa, 2018 aldia, oza, 2018 urte, eko Euskal Liburugintzaren azterketa egin du, ezta? Eta, bueno, urtero bezala azken ale honetan, horre ideia bat edo beste esateko, hula, gaineti begiratuta, atentzioa ematen du, ba, 2008, barimada krisian sartu ginen urtea, ezta? Ba, desente jetxi dela Euskal Liburuen argitalpena, ez? Ba, 2008-etik amairura, 741 liburu gutxiago argitaratu dira. Osa, kopurua desente nabarmena da. Mota guztietako liburuak, ari gara, ez bakarrik literaturaz, denetarik.
Paperezko kopuru, liburuak.
Bai, bai. Paperezko liburuetan, ba, 741 gutxiago, alegia, 2005 pikotik, 2008. Jetxi dela argitaratzen liburu kopurua. Paperezkoak digitalari dagokionez Juan Marik esaten du, bueno, eta hori Arkaitzkanok ere esaten du bere artikuluan, ba, uste izan zen digitalizazioak izango zuen garapen eta en fin, papera jango zuen bueno, ba, aurreikuspen guztiek ez direla bete eta beste guztietan bezala gurean ere digitalizazioak pixu gutxi segitzen du izaten. Ez da merkaturik ez duen, baina hemen bezala kanpokoetan, ez da? Eta beste ideia nagusi bat, ba, argitaletxei dagokienez, adibidez, Juan Marik bereziki nabarmentzen du, Euskarretik kanpoko argitaletxeek ekoizten den liburuko puruen 65% beraiek egiten dutela. Alegia, bertako argitaletxeek ekoizten den liburu kopuru txikiago bat egiten dula, eta hori, ba, azken urtetan askotan remarkatu du, eta, bueno, beak pixka bat markatzen du hori kontutan hartzeko kontua bezala, besteak beste kanpoko argitaletxeek, normalki aurreta gazte literatura, eta testu liburuak edo argitaratzen dituztelako. Eta orduan horrek ematen dulako pixka bat, bereziki, behar bat, testu liburuei begira, nungo ikuspegiz edo osatutako liburua diren, da, bueno, ni berezeki ezagutzen dudan arte egia da kanpoko argitaletxetan eta hemengo argitaletxeen testu liburuetan ikuspegia aldatzen dela, hainbat gauzetan, geografia kontuetan, hizkuntzaren tratamentu, baino hizkuntza zer izan barko luken horretan, eta bueno, hori egunero nik etxean ikusten dut, ezta? Orduan bada datu bat, ba, kontutan hartzeko mokoa, bai.
Eta gero dator digitalizazioari.
Dator digitalizazioa, hori da, bai. Hau ere, bueno, Gerardo Luzuriak eta Roberto Kerexetak, ba, azken urte batzutan egin duten zera da, alegia, zer da digitalizatzen dena euskeraz? Zer dago, nun dago, eta guzti horren alako bilduma bat. Orduan, bueno, pixka bat bia geratzea izkigu, papera eta digitala bilduta. Urteak, kasunetan 2013koa dira biak, zekaro, hau egiten da, 2014 bukatu aurretik, orduan, 2014koa urrengo urteko.
Datorren urtean.
Hori da. Orduan, bueno, jasua geratzen da.
Atzera begirako ariketa egin duzuen ez, kulturak eman dizuen momenturi gozagarriena, 2014 urtean, zerk divertitu zaituztete? Zerk unkitu?
Nik erabiliko dut artikuluko bertako adibide bat, eta hortxe ikusi genuen, bueno, ikusi genuen kontzertu asko, baina ikusi genuen beste bestean harin kontzertu bat eta Joseba Irazokin kontzertu bat horbektok izan, eta kara, repolitzak izan zian, Joseba Irazokin nian bigarren kantu baina jende guztia dantzan zauan, eta bueno, izan oso kontzertu laburra, baina oso erra eta oso ondo pasatu nuan.
Bai, horrekin geratzen zara zo?
Horrekin geratzen ez, lagu pasai txiki batekin.
Lorea?
Ba, zegaldera zaia. Ba, nik ustet, jo, guain zaizki, etortzen baina gauza esente izan dira. Bueno, ni erraz emozionatzen naiz gauzekin, ez? Baina nire sensazio orokorra da bueno, ez dut noski hizkuntza desberdin, batzuetako kultura konsumitzen dut, ez hainbeste, klar, mugak ditugu hizkuntzetan ere, baina susmoa da oroar gauza interesgarri eta oso politiak topatu ditu dela. Ez dakit aurtengoa dien edo iazkoa dien. Anari aipatu duzula, Anariren paperezko kontzertua Zarauzko Garoan, ez dakit iaz izan zen. Hori oso ederra izan zen. Esango dut eta parentesi bezala, Erraiak liburuan eretzako apaletegian leke berezuen liburu bada, arrazoi asko batik.
Ez da egila bera parean dagoelako.
Ez. Eta, bueno, beste liburu eder batzuk ere atera izan dira. Eta bida, ez da egiti askoa den, baina, bueno, bereziki gustatu zaten labur metraia bat, Asier Altunaren Zela Tropke edo hori, bide batez.
Maite Larbururen
diskoa, oso disko ederra iruditza zat, eta bera ere sortzaile bezala, eta nun kokatzen da, edo ze espiritu, edo ze sensazio barreiatzen dituen oso interesgarriak iruditza izkit. Iruditza pixka bat, beste ize berri bat, eta beste gauza berri bat dakartzatela, eta, bueno, badagola nun aukeratu.
Bere, bat esan dizut, eta bai. Begira, kateatzen joan gara, bata bestearekin, eta horrela egingo genuke urte osokoa. Urrengo alean, Lorea?
Ba, urrengo alean, hau ere urtero bezala beti egiten da elkarrezketa luze bat historia bizia deitzen dugun atalean, eta urrengo atalean, urrengo 2005-teko lehenengo aleko elkarrezketatua izango da Kepa Enbeita. Ba, bueno, Kepa Enbeita, Enbeita tarra, Enbeita sagako momentu honetan patriarka, bera da zarrena, eta bueno, ba, bere bizitza bizia eta momentu garrantzitsotan gauza diferenteak egiten eta ibili zena eta bueno, interesgarria. Egia esan pixka bat abentura bat bezala kontatzen da elkarrezketan bizitza hori.
Ba, horretzen zai geratuko gara. Daniela Sarriugarte estimatuta dago.
Zuei.
Urrengo Erraiak entzai.
Bai. Fresari gabe.
Lorea Agirre, urrengo arte zuri ere. Eskerrik asko.
Zuei.